Takk for at vi fikk lov, få lov å komme, først og fremst. Jeg kjenner mange fjes her, men kanskje ikke alle. Så mitt navn altså Daniel, og vi kom i dag sammen med, jeg kom med familien min, Esther. Hun skal synge etterpå, og våre tre barn. Og vanligvis holder vi til i Indonesia. Det hadde dere fått sett, hadde filmen virket, men vi kan se den etterpå kanskje. Så det litt av litt bakgrunn. Siden vi kom hjem, eller det begynte vel kanskje en stund før det, men de siste årene så har vi lært veldig mye og fått opplevd mye, litt for mye til å fortelle om her kanskje alt sammen, men og så har det gått opp for oss mer og mer kanskje det vi har jobbet med forskjellige folkegrupper. Folk som snakker helt andre språk, har helt andre bakgrunner. At Bibelen, den snakker på tvers av kulturen. På en måte, vi begynner å skjønne viktigheten for oss å forstå litt den lokale kultur og det lokale verdensbildet før vi begynner å undervise. Ellers så blir det fort veldig mange misforståelser. Og mens vi har vært veldig opptatt av dette her i Indonesia, så har det gått opp for oss at det er ikke noe annerledes her hjemme. Vi også har ganske tjukke sånne kulturelle briller på oss når vi sitter oss ned og studerer Guds ord, så gjør at vi forstår hans ord utifra et verdensbilde som vi har vokst opp med. Det er ikke vår feil, sånn er det. Så er da utfordringen for oss alle er å forstå denne, eller å på en måte forvekte seg her i norske verdensbrillene våre, ta de av mer og mer, og se verden utifra det verdensbildet som Gud gir oss i denne boka. Og det er det som er så spesielt med Bibelen, så gjør han så kjekk at dette er en fortelling som gir et komplett verdensbilde. Han gir oss svar på alle disse tingene som forskjellige verdensbilder rundt om i verden prøver å gjøre. Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hva er målet vårt? Hva verdi har vi? Hvem er jeg? Hva er min identitet? Hvordan skal jeg forholde meg til andre? Alt dette får vi svar på her. Men det er veldig kulturelt betinget som oftest. Det er veldig forskjellig rundt om i verden hvordan disse spørsmålene blir besvart. Hvordan vi forholder oss til andre grupper utenfor våre nærmeste, for eksempel. Hvordan ser en familie ut? Den er jo spennende nå. Hvordan definerer vi en familie? Hvordan definerer vi en mor, en far? Så vi får svar her. Her står det. Men så er vi fryktelig påvirket av den kulturen og det verdensbildet vi er vokst opp i, som gjør at disse tingene forandrer seg litt og litt, og så har vi det i hodet når vi sitter oss ned og leser. Våre rettigheter, den er stor, den tar opp veldig ofte. Min rett, der er vi ganske skyldige, spesielt her i Norge, men i Vesten generelt. Mine rettigheter, jeg har rett på det. Sånn skal det være, for det er min rett å ha sånn. Og det er noe som opptar oss enormt i hverdagen. Men så leser vi her, så finner vi ingenting om meg og mine rettigheter. Ingenting. Her står det snu det andre kinnet til. Gå en ekstra mil. Vask hverandres føtter. Legg ned våre liv for hverandre. Sant? Det er noe helt, helt annet. Det er ingenting i nærheten av det som vi har vokst opp med og blitt fortalt. Du må kjøre på, eller så kommer du ingen vei. Du må komme deg frem i verden. Det er kun hvem har sagt det? Hvor står det? Men vi er så påvirket at vi glemmer det av og til. Jeg tror ikke det helt går opp for oss. At vi setter oss ned og leser. Og det er det som gjør at vi får, jeg har sagt det ofte, at vi ender opp med en sånn, et bilde av Jesus og en som på en måte løser noe for oss. Jesus blir så liten i vårt verdensbilde. Fordi at det handler så mye om oss, hele tiden om oss, og hva vi skal gjøre. Og så blir Jesus på en måte en ting som hjelper oss i hverdagen. En komfort når ting blir hardt. Det er ganske drastisk. Det universet skaper det, så vi på en måte får plass til i lomma og drar frem når det blir vanskelig i livet. Så det er på en måte litt av det som ligger i grunn for det jeg har lyst til å prate om i dag. Jeg skal ikke prate om akkurat det, men ha det litt i tankene, for det at jeg tror som oftest når man snakker om rettferdiggjørelsen, de fleste plasser så er folk stort sett enige, håper jeg da, om at det er av tro alene. Det er veldig få som tør å sitte og si, i hvert fall i en vanlig samtale, nei, 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 du du må gjøre. Det kommer som oftest ikke opp. De fleste når de leser, ja, selvfølgelig er det av tro alene. For det står jo så klart. At det handler om hva han har gjort. Og ikke oss. Jeg synes det står så fint skrevet i Romerbrevet når det snakker om at Jesus blir satt frem som vår nådestol. Der ser du liksom litt av dynamikken mellom Gud som der ser på oss alle. Det er ingen som når opp. Alle kommer til kort. Det står alle har mistet Guds ære. Altså enkelt og greit, vi er ikke gode nok. Uansett, de som er flinke å gå her på søndag, de som ikke er så flinke, de som ber mye, de som ber lite, ingen som er gode nok. Og så står det da at Gud stiller Jesus fram. Så da har du på en måte de to, Gud og Jesus. Og så gjør Jesus noe som er 100% godt nok for Gud. Så han er ikke det her borte, han har ingenting med dette som skjer her i det hele tatt. Jesus dør på korset, og i hans blod er Gud 100% fornøyd. Og på bakgrunn av det som skjer mellom disse, så kan vi bli rettferdiggjort. Bare på grunn av at vi tror at når Gud sier det er godt nok, så er det godt nok. Det er ganske utrolig. Det er fantastisk enkelt. Romerne 4 snakker om at Abraham, han trodde at Gud var i stand til å gjøre det Gud lovde. Og det ble tilregnet han som rettferdiggjørelse. Det er det det handler om. Og så roter vi det til ofte når vi snakker med ungdommene våre, og ja, du må gi livet ditt til Jesus, du må gjøre han herre over ditt liv, du må, og så plutselig alt fokus på oss, og hva vi skal gjøre. Så har vi snudd alt på hodet. Og det er det jeg tenkte å prate mye om i dag, ikke nødvendigvis om rettferdiggjørelse, men så nå er vi rettferdiggjort på bakgrunn av det Jesus gjorde, på bakgrunn av at Gud sa at det var godt nok. Hvis Gud sier at det var godt nok, så tror vi at han er i stand til å tilgi oss og rettferdiggjøre oss på bakgrunn av det. Enkelt og greit. Ingen Daniel i bildet i det hele tatt. Ingenting om hvor mye jeg tror, men hva jeg tror. At han er i stand. Fokus må alltid tilbake på han. Hva han er i stand til å gjøre det han sier han skal gjøre. Det er så enkelt og greit. Men hva nå? Nå skal vi, det er et liv å leve. Det øyeblikket vi tror, det øyeblikket vi blir rettferdiggjort, så er det veldig mye som skjer. Og jeg skal ikke ta tid til å gå inn på det i dag, men det er fryktelig mye som skjer fra Guds perspektiv. Ingenting av det kjenner vi på kroppen. Det er ingenting, ingen sånne store forandringer i oss, men vi blir gitt den hellige ånd. Vi blir flyttet inn i Guds rike, vi blir Guds barn, og masse, det er en hel haug. Sånn fødselsfakta pleier vi å kalle det, ting som skjer i det øyeblikket mennesket blir rettferdiggjort. Men ingenting er sånn som du kan kjenne og ta på. Så i bunn og grunn, i det øyeblikket Gud rettferdiggjør meg, så er det ingenting som mangler for at jeg kunne bare endte opp i himmelen sammen med han. Det er ikke noe som ikke er gjort enda. Helt klar. For jeg har sett i Jesus, fullkommen i han. Så det er ingen mangler. Men så blir vi ikke hentet hjemme en gang. Vi er her enda. Hvorfor det? Og hva nå? Og da har jeg lyst til å snakke litt om loven. Og dette er alltid litt gøy, og det rører kanskje litt ved oss. Ikke begynne å kaste noe på meg, men hør. Og vi har fryktelig kort tid, ikke fryktelig kort tid, men jeg håper å pirke borti nå, få oss til å tenke på den lille tida, og jeg vil dra fram Paulus spesielt. Og så håper jeg det kan være noe som vi tar med oss videre ut, og at vi lar det gå litt rundt i hodet. For på jobben så er det jeg snakker ofte med. Og så har vi gått gjennom, hun har jobbet i den norske kirke lenge, og så har vi gått gjennom en del av disse tingene i Roman og Galaterbrev, og på en måte, og hun har liksom, når du ser at det går opp hva Gud faktisk har gjort for oss, og hva det betyr, og den utrolige friheten det, så begynner du bare å smile og glise, og så er det noe veldig godt. Og så er det, men så plutselig er vi tilbake med loven igjen, sånn med en gang, det ligger sånn i oss, det er bare, ja, men, vi må jo kunne de ti bud, det forteller oss jo litt om hvordan vi skal leve. Det er jo en sånn rettesnor for livene våre. Og vi kristne burde, så tenkte jeg liksom, ja, er det det? Er det det? Det er ikke sant bare for at vi sier det hele tiden. Men hvor har vi det fra? Er det loven? Er det ting vi nå skal gjøre som kan få oss dit vi har lyst til å være? Det er spørsmålet i dag. Er loven en rettesnor for oss kristne, for oss troende? Galaterbrevet har jo vært en favoritt for meg veldig lenge, men det er sånn, i Galaterne så er jo det på en måte hovedproblemet. Så oppstår det at de forstår, det er tydelig, det er brødre, sant? Paulus skriver til mennesker som har forstått rettferdiggjørelse av tro alene. 100%. Og han har vært der og undervist masse. Og likevel, tenk da med Paulus har stått og undervist dem, så har de begynt litt etter litt å bli dratt mot det religiøse, mot det loviske. Nå er det ting vi skal begynne å gjøre for å bli mer helliggjort. For å bli bedre i Guds øyne. For å leve liv som ærer Gud mer. Og så begynner de å trekke loven inn igjen. Jeg tenker, hvis en menighet har blitt undervist direkte av Paulus, har sånne tendenser, så må vi være ærlige nok til å skjønne at dette ligger veldig i oss. Dette er noe som ligger i mennesket fra første stund. Vi vil gå vår egen vei. Vi har lyst til å gjøre ting på vår egen måte. Vi er som Babel, tårnbygger, vi bygger vår vei opp til himmelen, og så tenker vi ikke på at det er han som skal komme ned, sant? Det er han som skal rydde opp. Han sa det fra første stund. Hele fortellingen, alt handler om hva han har gjort for oss. Det handler ikke om, det er ikke hovedsakelig, hva skal Daniel gjøre nå? Daniel må bare forstå hva Gud har gjort for Daniel. Det er utfordringen. Det er noe jeg må skjønne. Galaterne, de får kjeft, de blir kalt dumme galatere. Har dere begynt i ånden, og så vil dere fullføre i skjødet? Det er liksom sånn dumskap. Hvordan i all verden kan dere som begynte, dere hadde det riktig i begynnelsen av, gå tilbake til loven? Gå tilbake til et system? Og da er ikke det de 10 bud vi snakker om, sant? Altså loven i prinsipp, tanken om at her er det noe jeg må gjøre for at. Det er loven. Det er noe jeg er nødt til å gjøre for at. Altså det er prinsippet lov, ikke bare akkurat de 10 bud. Og det var jo mange flere. Men hele tankegangen om at det er et eller annet noe som er krevd av meg for at et eller annet. Det er lov. Og det sniker seg så fryktelig fort inn. Og så går han, det er litt stilig, for Paulus han går tilbake til Abraham. Og så snakker han om Isak, så han bare, kunne loven produsere Isak? Sant? Abraham fikk et løfte. Og så begynte han å gjøre. Så begynte han med sin måte. Men han fikk ingen Isak. Loven kunne ikke produsere en Isak. Han fikk en Ishmael. For Isak var løftet. Loven kunne aldri få han dit. Menneskelig måte å gjøre Guds arbeid på. Gud har et løfte, og så begynte Abraham å tenke, ok, da må vi gjøre sånn og sånn og sånn. Og sånn. Så drog han inn lov, som ikke kunne produsere Isak, som var løftesønn. Så hva kan vi lese om loven? Nå skal jeg bare si en del ting, litt på grunn av tid, og så drar jeg frem noen referanser, og så kan dere eventuelt, hvis ikke dere har tid til å skrive det ned, kan dere spørre etterpå. Men vi leser om loven i Nytestamentet, så leser vi at loven, den er midlertidig av natur. Altså han var en læremester frem til Jesus. Det var noe som ikke, det var aldri meningen at den skulle være evig. Det var noe som ble introdusert med et tidsperspektiv i tankene. Og loven den anklager oss. Der står det i Romerne 3. Og han gjør at vi fokuserer på synd og fokuserer på oss selv. Det gjør at jeg blir fryktelig opptatt med meg og meg og hva jeg skal gjøre. Og hva jeg ikke får til. Og i Romerne 8 snakker de om dette her med syndens sinnelag. Er død, mens åndens sinnelag er liv og fred. Dette her med å gå hele tiden fokusere på hvor fæle vi er, hvor lite vi får til, hvor mye mer vi må gjøre sånne ting, og jeg når ikke opp, jeg får det ikke til, jeg klarer ikke, det er synden og dødens sinnelag. Det er ikke der vi er. Det er ikke der Gud har plassert oss. Så vi står ikke og ser opp på et kors og tenker, ok, jeg må på en måte opp dit og dø mer. Så nei, det er gjort. En gang for alle. Jeg ble korsfestet med Jesus. Vi er ferdig med det. Vet du, vi er ikke identifisert med Jesus på vei opp til korset. Vi er identifisert i Jesus og sitter ved Guds høyre hånd. Der korset er et ferdig arbeid bak han. Det er viktig. Det husker jeg kom opp om igjen i bibelskolen. Jeg klarte aldri helt å skjønne det. Jeg forstod ikke hva det var. Hva var liksom den store tanken der? Nå begynner jeg å se det. Vi er identifisert i den levende Kristus som sitter ved Guds høyre hånd. Og korset og døden og synden er noe som er bak han, så han har valgt å glemme for alltid. Loven den rører noe opp i oss. Han framprovoserer synd. Og problemet der er jo ikke loven. Problemet er kjødet som vi har. Og i møte med en hvilken som helst lov, i møte med prinsippet, her er det noe jeg må gjøre, så har jeg et kjød som alltid vil slåss imot. Som alltid vil gjøre det vanskeligere, som alltid vil gjøre det motsatte, som blir rørt opp, og det gjør ting verre. Det står så tydelig for oss i Romerne 7 at det var noe med denne loven som tirret og stirret kjødet til Paulus, som gjorde at han hadde lyst til å gjøre det riktige, men så endte han opp med å gjøre det som ikke var rett. Og det han ikke ville gjøre, akkurat det endte han opp med å gjøre, og så bare, hva skal jeg gjøre? Sånn, han blir kjempefrustrert. Og så får han svar veldig, veldig fort. Så kommer han til Romerne 8, heldigvis veldig kjapt. Så står det også om oss, at, ja, jeg glemte å nevne i sted, loven den fremkaller også vrede, står det i Romerne 4. Og så står det om oss, at vi døde bort fra loven. Og disse er litt sånn viktige ting som vi tenker på. Hva betyr det at å dø bort fra loven? Hvordan kan det være sant hvis loven er en rettesnor for oss i vårt liv i dag? Hvis vi skal gå tilbake og tenke det er sånn Gud vil at vi skal leve, vi skal gjøre sånn og sånn. Hvorfor står det da at vi er død bort fra loven? Vi er frikjøpt fra loven, står det i Galaterne 3. Rettferdiggjort fra synden. Og så står det i Romerne 7, det står så fint for at vi skal tilhøre en annen. På grunn av den død som har skjedd, så vi er døde vekk ifra loven, så vi kan tilhøre en annen, så vi kan bare frukte for Gud. Frukta kommer av tilhørighet. Ikke hva vi gjør, men at vi hører til han. Og før så står det at vi hadde frukta til døden. Mens den tilhørigheten vi har i han, at vi tilhører han nå, det er noe helt annet enn lov, så det er vekk ifra loven, det er vekk ifra prinsippet lov. Det handler ikke lenger om noe vi må gjøre for at. Det er et prinsipp som ikke kan hjelpe oss i hverdagen. Det er noe som gjør livet vanskeligere og verre, som gjør oss fryktelig opptatt av synd og en identitet som ikke lenger er våres. Og vi har en tendens til å legge det på ungdommene, vi har en tendens til å legge det på de som er yngre, om alt de hele tiden må gjøre. Og så snakker vi om hva Jesus har gjort, men så blir det så kort. Det blir så lite. Han har dødd for våre synder, så nå må du gi livet ditt til han. Det er han som er donor. Det er han som har gitt livet. Det er det som må være fokus. Det er han som har gjort noe for oss. Og så det handler om at vi må forstå det. Vi må få av disse brillene våre, og så forstå det som vi ser rundt oss, basert på Guds ord og hva han sier. Hvem er det han sier at vi er? Hva sier Gud om meg i dag? Hvordan ser han på meg? Jeg har sagt det først. Jeg speiler, og så ser jeg bare han her, sant? Så ikke får til så mye. Men så sier Gud at du er fullkommen og perfekt og rettferdiggjort i Jesus. Så, og begge kan ikke ha rett. En av oss tar feil. Men Gud sier at dette er den du er. Lev det. Han sier aldri begynn å leve sånn og sånn for at du kan bli. Og det er fryktelig stor forskjell mellom de to tingene. Det er forskjell mellom prinsippet lov og prinsippet nåde. Å gjøre for at vi skal, det er lov. Og det har aldri virket, det har aldri noensinne kunne produsert Isak. Kun Ishmael. Men som sagt, vi er frigjort. Jeg hadde litt lyst til å lese fra Romerne 4, men nå sa han litt om det allerede. Men problemet for oss er altså kjødet. Vi har et kjød som ikke forsvant når vi blir rettferdiggjort. Det forsvant ikke. Det er med oss. Og det vil være med oss til den dagen vi dør. Og det vil alltid stå imot ånden, står det i Galaterne 5. Det vil alltid være imot det gode, det ånden i oss. Det som Paulus opplever i Romerne 7. Med at han har så lyst å gjøre det som er rett, så får han ikke til. Han opplever en lov inni seg, sier han. Om at jeg vil det gode, men det vonde ligger meg for hånden. Og så gjør han det. Hva er løsningen? Er det disiplin? Er løsningen et regelsett? Bare våkne opp litt tidligere på morgenen og be litt mer. Les Bibelen litt mer, så ordner det seg. Sant? Det er ikke det han finner. Det er ikke det han finner i Roman 8. Det er et nytt fokus. Det er et fokus på hva han har gjort for oss, og hva han sier er sant. Og ikke på hva vi hele tiden må gjøre. For det som var umulig for loven, gjorde Gud. Så det er i Roman 8. Det er veldig fint. Det som loven ikke kunne, på grunn av kjødet vårt, det gjorde Gud ved å sende sin sønn. Så da er spørsmålet igjen, er loven en rettesnor for oss i dag? I 1. Timoteus 1,9 så står det rett ut, at det står det, skriver Paulus til Timoteus, og sier, for vi vet at loven er ikke for den rettferdige. Det står rett ut. Han er for, og så står det for syndere, for de som gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Det passer helt med det vi leser i Romerne 3, at loven, ved loven kommer erkjennelse av synd. Så han hadde loven i seg selv, er ikke noe feil med. Loven er viktig, den. Kjempeviktig. For det at han bringer oss til en plass der det går opp for oss, at dette har vi ikke sjanse til, dette får vi ikke til. Problemet er at når vi har kommet dit, og vi forstår hva Jesus har gjort for oss, når vi går tilbake, da begynner vi å få et skikkelig problem. Da ender vi opp sånn som Galaterne. At plutselig så handler det om alt vi skal gjøre hele tiden. Det er et fint utsagn i England som heter Cart Before Horse. Og jeg prøvde å finne ut om vi har noe lignende på norsk, men det handler om å sette kjerra foran hesten, og ikke hesten foran kjerra. For alle vet at det er hesten som skal dra kjerra. Og så snakker de om når du gjør noe liksom så tåpelig så alle vet bedre, det er når du putter kjerra fremst. De prøvde faktisk i Tyskland på et eller annet tidspunkt her. De hadde en sånn skubbesystem for noen hundre år siden. Det funket ikke så veldig bra. Men tanken som sagt er, og dette har vi en veldig tendens til å gjøre, at vi snur det litt på hodet. Og så ender vi opp med skyldfølelse. Vi ender opp å leve liv der vi på en måte føler oss ikke god nok. Det tror jeg alle kjenner seg igjen i. Og det er lov. Poenget er at vi er ikke god nok sånn i dette her. Vi klarer det ikke, og uansett hva på en måte system og oppsett du lager for deg selv, ok, jeg skal bare begynne å stå opp litt, du har ikke sjans. Det vil ikke funke, sant? Det går 10 minutter, og så har du dummet deg ut. Og så er det, åh. Eller kanskje du klarer en halvtime, og så går du på en eller annen smell ganske snart, og så ender du opp og lever et liv. Og det skumleste av alt er at vi viderefører dette til våre ungdommer. Et liv der du konstant feiler. Du tror at forholdet med Gud handler om bare evig. Han vil ha mye, og du klarer ikke å gi det til ham. Og du klarer aldri å være god nok. Og da er det ikke så rart at til slutt så vil ikke en ha så mye med det å gjøre lenger. At en leter etter noe annet i denne verden, for han er lei av å føle at han ikke er god nok. Lei av å ikke nå opp. Lei av å leve et liv med bare feiling og feiling og feiling og feiling. Jeg klarer aldri å leve opp til de kravene jeg føler Gud har for meg. Hvis loven er en rettesnor for meg, så er jeg fordømt. Jeg har ikke sjans. Jeg klarer det ikke et kvarter engang. Så kort tid tar det. Jeg har ikke kokt kaffe på morgenen før jeg har gjort et eller annet, tenkt et eller annet, gjort en eller annen ting som jeg ikke skulle ha gjort. Og det er slitsomt. Det er kjempeslitsomt. Og så har vi snudd alt på hodet igjen. Og jeg har lyst til å lese, det er litt morsomt. Vi snakker om Galaterne. Jeg tror ikke vi går dit bare for tidens skyld, men i Jesajas 1 så snakker Gud, jeg tror det er kanskje 1, Jesajas 1 vers 10 kanskje, så begynner han å ramse opp at han, poenget er at han er dritlei. Jeg er lei av disse takkoffene deres. Jeg er mettet, jeg vil ikke se dem mer. Jeg hører ikke bønene deres, sier han. Hvem som kom på takkoffer? Hvem sin idé var det? Det var Guds idé. Og bønn. Men poenget er at de har hjertene helt på feil plass. Det er bare gjerninger. Det er bare lov. Og Gud sier at jeg vil ikke se det. Finns ikke interessert. Jeg er mettet på det. Og så leser vi i kapittel 43, tror jeg. Det er veldig fint. Det skal jeg faktisk lese, tror jeg. I 43, vers 22 i Jesaja så står det: «Men du har ikke påkalt meg, Jakob, og du ble trett av meg, Israel. Du har ikke kommet til meg med sauer til dine brennoffer, og du har ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke tynget deg med grøde offer, og jeg har ikke trettet deg med røkelsesoffer. Du har ikke kjøpt meg kalmusrot for sølv, og du har ikke mettet meg med fettet fra dine offer. Du har bare tynget meg med dine synder, og du har trettet meg med dine misgjerninger.» Og så står det: Jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld. Dine synder skal jeg ikke minnes mer.» Det er et fint bilde, da. Det er det det hele handler om. De fortjente det ikke. De gjorde ingenting rett. De kunne det ikke. Men Gud, fokus på han og hva han gjorde. Det var han som gjorde det. Så står det i det neste kapittelet. Dette handler jo spesifikt om Israel, men tanken er likevel helt det samme for oss. «Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg.» Det er ikke «vend opp som jeg, sånn at jeg kan forløse deg». Sant? Det er ikke kjære foran hesten. Gud har gjort noe. Og derfor. Og det skal vi se på i dag. For jeg tenkte dette med rettesnor. Nå sier faktisk Paulus noe om rettesnor, men Paulus bruker veldig mye tid i bønn om at vi må forstå. Det er noe som må skje her oppe. Det er et eller annet som må gå opp for oss. Vi må bli rik på forståelse av ting. Vi må skjønne, og nesten alle brevene hans begynner med et fokus på et eller annet vi trenger å skjønne. Noe som Gud har gjort. I Filipperne 1 så står det om at vi må bli rik på erkjennelse og innsikt. Så vi må skjønne mer av hva Gud har gjort. I Kolosserne så står det at vi må få mer av kunnskapen om hans vilje og åndelig forstand, så vi kan vandre verdig. Og så tenkte jeg å lese litt av det som står i Efeserbrevet 1 og 3. Så vi kommer oss frem dit. Så bare ha tanken i bakhodet. Dette her med lov og dette med å gjøre for at. Og så skal vi se litt hvordan Paulus sier det. Så finner jeg frem det. Jeg skal lese i Efeserne 1. Dette er sikkert vers som dere har hørt før mange ganger, men det er i hvert fall veldig, veldig oppmuntrende. Jeg kan lese fra vers 15 i kapittel 1. «Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for dere og nevne dere i mine bønner. Jeg ber at vår Herre Kristus Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringens ånd i erkjennelse av ham.» Så han ber ikke om at de må bli flinkere til å lese Bibelen, eller flinkere til å be. «Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft.» Det er en tråd som går gjennom alle Paulus brev. Les det og se det. Nytt verdensbilde. Vi må forstå noe. Vi må skjønne hva han har gjort. Og det står gjennom hele veien. Det er alltid et fokus på dette er hvem dere er. Dere må skjønne det. Og så kommer det av og til noen formaninger. Og de formaningene er litt forskjellige etter hvert til hvor han sender brevet. Det er spesifikke ting som han tar opp i forskjellige brev. Men det er alltid den troen du ser i alle brevene til Paulus. Og det er akkurat det samme i Peter sin også. Det handler om dette er hvem dere er. Det må gå opp for dere. Dere må skjønne hva Jesus har gjort for dere. Og hvem dere er i han. Og så kommer det formaninger. På bakgrunn av hva han allerede har gjort. Det er ingen for at. Det er fordi at han har gjort noe. Så lev det ut. Daniel, fordi at du er komplett og fullkommen og perfekt, vil aldri bli bedre i mine øyne. Lev det ut. Du kan få reflektere det på denne jorden mens du lever nå. Jeg vil aldri bli bedre. Jeg vil aldri bli mer perfekt i Guds øyne, for jeg er sett i Kristus. Reist opp med han i det himmelske. Så det er helt vilt. Det er vanskelig for oss å forstå. Så det finnes ikke en eneste ting som jeg må gjøre for at. Men det er så fryktelig mye jeg kan få gjøre fordi at. Og det er et helt annet prinsipp. Det forandrer absolutt alt. Så da vil jeg feile, og jeg vil gjøre mye rart, men det er ikke det det handler om. Det handler om hva han har gjort. For det hele fortellingen handler om det. Tenkte jeg å lese litt kjapt om Paulus sitt sinnelag, for jeg snakker mye om dette her med sinnelag. Han snakker jo mye om dette med indre menneske, sant? Og jeg kobler det til verdensbildet. Jeg kobler det til måten vi ser ting på, måten vi tenker på. Og han snakker mye om dette ytre som bare forsvinner og som skal vekk. Men det indre som blir fornyet dag for dag, står det i 2. Korinterne der i kapittel 4. I Filipperne 1,21 så får du på en måte den der knallsterke setningen. For meg er livet, livet er Kristus, og døden en vinning. Det handler om et sinnelag, sant? En måte å tenke på. Vi gjør jo det vi kan som oftest for å leve så lenge vi kan, og det er jo ikke så rart. Mens Paulus snakker om i 2. Korinterne kapittel 5 om det at han har en trang, han ønsker så gjerne å få dra og være med Faderen. For dette, jo, dette teltet brytes ned, men han vet noe, sant? Han har ikke kjent det på kroppen. Det er ikke en opplevelse, men han vet her, i det sinnelaget han har, den informasjonen i det som står skrevet i Guds ord, så vet han noe. Det løfter om en himmelsk bolig. Så vi må begynne å se ting sånn som Gud forteller oss at de er. For Gud sier at det er ikke dette livet vi skal leve for. Tenk deg da, det er ikke dette livet vi skal leve for. Men så opptar det nesten alt i hverdagen vår handler om dette livet. Og hvordan vi kan unngå motstand og hvordan vi kan ha det komfortabelt. Det ligger så i oss. Men så står det her at det er ikke dette livet vi skal leve for. Paulus han sier at i kapittel 3 i Filippen så sier han at det som var vinning for meg, det som var godt. Og han var jo en fariseer i loven. I forhold til det å følge loven, så var jo han så god som du blir. Han var knallgod på lov. Skikkelig god på lov. Og han ser på det som bare boss. Det har ingen verdi. Og så sier han noe som er så nydelig, kraftig. Det går ikke, det er bare mer, jo mer jeg leser det, jo mer går det opp litt og litt for meg hva han mener det. Men så sier han at sånn at jeg ikke blir funnet med min egen rettferdighet, men i hans rettferdighet og i han. Den loven, det gjorde ingenting for han. Det var boss, verdiløst. Og han var mye flinkere enn vi er til å gjøre det seg rett. I hvert fall utvendig, sånn som andre så det. Så det er verdiløst. Har ingen verdi. For han er ikke opptatt av å bli funnet med sin egen rettferdighet. Han har ikke fokus på seg og hva han har gjort og hva han må gjøre. Men et fokus på han der oppe og hva han har gjort. Å bli funnet i han med hans rettferdighet. På bakgrunn av hans bo. Det er så nydelig mektig. Og så ser han at han fortsetter der i kapittel 3 at han skal leve for det som kommer. Han løper dette løpet og prøver å gripe dette seg foran seg. Og så snakker han om en arv. Ja, hva er det han løper for? Jo, det er det neste livet. Det er den himmelske kropp, den himmelske bolig. Så han løper for å gripe tak i, for han vet det der fremme. Så alt som motiverer han, så handler om det neste livet og det som kommer der. Så han skal bli kvitt dette her og få lov til å leve med ny kropp. Det er veldig, veldig fint. Og så sier han i Galaterne, i vers 2,19, og det er også sånne kjente verser, veldig vakre, som vi leser ofte kanskje, der han sier at jeg er død for loven, men levende for Gud. Og det er igjen lov, sant? Kan vi sitte og si at han skal være en form for rettesnor for oss i livet? Da må vi i hvert fall ignorere veldig mye av det som vi har gått igjennom i dag. Han er død for loven, men levende for Gud. Og så står det i Romerne 6, så står det akkurat det samme. Der står det at den døden Jesus døde, den døde han en gang for alle. Og det livet han nå lever, lever han for Gud. Regn derfor dere som mentalitet, sinnelag, verdensbilde. Fordi av det, på grunn av dette, regn derfor dere som levende for Gud. På samme måte. Se det, sant? Se det når vi våkner opp, når vi kikker oss inn. Ikke være så opptatt av alt dette andre, det som har med denne jorden å gjøre. Vær opptatt av det han sier er sant. Så leser han videre i Galaterne 2, etter han sier at han er død for loven og levende for Gud, så sier han at i vers 20 så sier han at jeg er korsfestet med Kristus, så er det ikke lenger meg som lever, men Kristus i meg. Dette er akkurat det samme som han sier i Kolossene, han snakker om evangeliets hemmelighet. Det er noe nytt som har blitt på en måte kommet fram, som var hemmelig fram til nå. Ja, hva er det? Jesus i dere, håp om herligheten. Jesus i oss. Det er hele beskjeden her. Hele evangeliet, hele tanken. Jesus i oss. Ikke hva vi skal gjøre, men hva han har gjort. Det er snudd. Vi snur det av og til. Fokus på det usynlige og det uforgjengelige. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det før, men i Efeserne 6, når du leser om Guds rustning, så er det sinnelag alt sammen. Hele Guds rustning handler om her. Det er ingen regler og formaninger om et eller annet du skal gjøre, men om at du skal tenke et sinnelag. Forstå. Det handler om å forstå. Forstå han. Forstå hva han har gjort. Fokus er alltid på han, og ikke på oss. Jeg har lyst til å lese Kolosserne 2. Jeg skal lese ikke så altfor mange vers, men bare følg godt med på litt det vi har snakket om i dag, og så hør på hva han sier til Kolosserne. Jeg skal lese ifra vers 13 der, tenker jeg. Ja. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne skjød, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Og han slettet ut håndskriftet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og vaktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Og så går han inn og snakker om masse sånn religiøse, sånn lov igjen. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater. Om ting som, jeg kan jo lese litt videre, så står det: hvis dere da altså døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere regler som rør ikke, smak ikke, ta ikke? Det er stilig stoff. Hvis vi er døde i Kristus, hvorfor da lever vi som om vi fortsatt er her? Om å gjøre sånn og sånn og sånn. Så han har dødd til det en gang. Han er ferdig med det. En gang for alle. Det livet han nå lever, lever han for Gud. Ikke for regler og system. Etter menneskers bud og lærdommer, dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved bruken. Slikt har nok ord for å være visdom med sin selvvalgte gudsdyrkelse, ydmykhet og mishandling av legeme. Men de er ikke av noen verdi til å stå imot kjødets lyst. Det snakker vi om tidligere. En har ikke sjanse. Vi har dette kjødet som alltid vil motsette oss. Med en gang det møter en eller annen form for prinsipp der vi må gjøre noe for at, så har vi et problem. Det vil aldri forandre seg. Og så leser han videre, her er de gode nyhetene. Hvis dere da altså blir oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Det skal skje. Det skal skje. For det er hans verk. Og så står det, så kommer formaningen: overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. For det, fordi at, sant? For det er noe som har skjedd. Det er noe helt enormt som har skjedd. Vi skal bli herliggjort i han. Det er hans verk. Derfor, for, på grunn av dette, så bare overgi det. I disse syndene vandret dere selv før da dere levde i dem. Men nå skal dere legge det av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle mennesket ved dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av han som har skapt det. Sånn at vi blir fornyet i sinnet, får et fornyet sinn, så vi forstår mer og mer av hva han har gjort. Fokuset må alltid være tilbake på han. Her er hverken greker eller jøde, uomskåret eller omskåret, barbar, skytter, trell, fri, FRP-er, KrF-er, nordmann, svenske, indoneser, men Kristus er alt og i alle. Det evangeliet, det hele kjernen i evangeliet, vi er en ny skapning. Noe nytt i han, det er han som har gjort noe. Så vil jeg ha den aller siste verset. Det som jeg leste nå fra Kolosserne, det står ganske parallelt, nesten akkurat det samme i Efeserbrevet kapittel 4. Og der har de oversatt, det er litt viktig å følge med på, der har de oversatt har ikledd som skal ikle. Og det er akkurat samme grammatiske formel der. Det er litt sånn spørsmål om hva. Men som oftest, eller nesten alltid når det snakker om har å ta på og ta av, så det er ting som har blitt gjort. Det er en posisjon vi har, en identitet. Ikke en formaning. Men akkurat i Efeserne 4 så har de valgt, så står det ofte en liten sånn her notat under i Bibelen våre, om at det kan være har ikledd, har tatt på. Derfor blir for mye nyhet i vår sinn. Det er bare noe å følge med på. Men vi skal ikke gå dit i dag. Men jeg vil tilbake til Galaterne. Så i Galaterbrevet så har altså Paulus skrevet til dem om dette her, at den tendensen de har til å flytte tilbake til lov, og begynne å leve liv der de fokuserer på hva de skal gjøre til enhver tid. Og så avslutter han, og vi snakker om dette her med om loven skal være rettesnor for oss. Så avslutter han i 6:14, så sier han, helt på slutten av brevet, det er det siste han skriver til dem, så skriver han, men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Og så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunn være med dem. Det er hans avsluttende kommentar. Denne verden er korsfestet for meg, og jeg for den. Det er ikke denne verden jeg lever for. Og så sier han, og for alle som lever etter denne rettesnor. Den eneste andre gangen rettesnor kommer opp er når han skriver i Filippen om at de skal ha ett sinnelag. Og ha samme, det er et gresk ord, sånn er konani eller et eller annet rart, men at de skal være i en, det handler om sinnelag det også. Det var i hvert fall veldig oppmuntrende for meg å lese. Så jeg kommer tilbake da, til dette vi er så vant til å høre hele tiden. Det er jo en god guide i forhold til hva Gud vil med livene våre. Så spørs meg, er det det? Er det det som vil få oss til å leve liv som ære Gud her nede? Er det et fokus på hva vi må gjøre? Eller det handler om å forstå hva han allerede har gjort for oss? Men vi er så livredde, hva som skjer når vi tar vekk lov. Da tror vi at med en gang du fjerner det, så går alle bare rett ut og gjør som du vil. Så kan du nå se på han som skrev om dette her da, med Paulus. Han var ikke en mann som sprang rett på fylla og levde liv i grøfta. Et liv så til de grader for Gud. I en vill frihet som skremmer oss. Han skremmer oss rett og slett. Ofte brukte de det der bildet på sauer. Hvis du på en måte gjeter en sauer og du setter et gjerde rundt deg, så gjør de alt de kan for å hoppe over gjerdet og gå vekk. Men hele vitsen med en gjeter er at gjerdet er borte. Men så har de fokus på gjeteren. Det er litt samme tankegang. Det er ikke et perfekt bilde selvfølgelig, men det hjelper oss kanskje litt å skjønne at det ligger så i oss å tro at det er loven. Så vi må liksom vite hvordan vi skal oppføre oss. Da blir vi bedre. Og så forteller Gud oss noe helt annet. Et helt annet fokus. Om hva han har gjort. Og at vi bare må forstå. Vi må bare skjønne hva han har gjort for oss. Å leve på bakgrunn av det. Fordi at, ikke for at. Og så, nå gir jeg meg aldri. Neida, men jeg har noen sånne, det glemte jeg å si i sted. Bare, det skal være en ungdomskonferanse i England nå, på bibelskolen der borte, i slutten av mars. 29. til 31. mars. Vi har med noen sånne små leaflets, så dere kan ta og lese, og hvis det er noen som er interessert. Den er veldig billig. Jeg tror det er 450 kroner det koster for selve konferansen. Var i en helg. Det er 10-årsjubileum, så det blir sikkert mye action. Det er veldig gøy. Så oppfordrer ungdommene deres å reise bort på det. Hvis det er noen som er interessert, så kan de ta kontakt, for det at det er en, han Lars Bjarne Andås, han vil reise med en gruppe fra Bergen, sånn at å ta kontakt med han, så snart som mulig, hvis det er noen som er interessert å reise herfra, så er det en som reiser med en gruppe fra Vigra. Så det er to grupper som reiser borte. Men det er 450 kroner, så man dekker billettene sine selv. Så det er ganske billig. Veldig spennende. Det er en misjonskonferanse der for å få ungdom opptatt av det som skjer ute i verden. Men jeg vet ikke helt hvor jeg eventuelt skal. Kanskje jeg kan bare legge noen her. Også de som er igjen, de tar jeg med meg på slutten av dagen og leverer. For jeg er ikke evig. Men så er det bare å gå og ta her fremme, hvis dere vil ha. Så gi meg det. Takk.